Ang tanang tao mahimong masakit. Kung ikaw nasakit, pag-ampo kang Hesus. Hangyo asya sa pagtabang kanimo. Ayaw pagpangayo og tabang gikan sa usa ka albularyo o espiritu sa patayng tao. Si Hesus gamhanan pa kay kanila.